Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
På en fredag lige foran weekenden, Christina, kan du se frem til en nice weekend?
Ja, det bliver great.
Skal du på floor?
Det er maybe.
Okay, nej. Vi stopper her. Og hvorfor sidder vi og taler engelsk og dansk?
Det gør vi, fordi engelske ord og vendinger er alle steder i det danske sprog. Og det kan man især høre, hvis man lytter til danske podcast og tv-serier og reality-programmer i særdeleshed, der henvender sig til de yngre målgrupper. Blandt andet, lad os bare tage et klip her fra et radioprogram, der ligger hos DR P3.
Jeg har sgu da ikke tænkt mig at sidde og spille mit business til ham, og så kan han sige det videre til de andre drenge. Han har da også en hel group, han skal report to. Folk ligner jer.
Og det er altså ikke satire, det her. Det foregår på den måde, når de taler sammen i programmet. Det kommer vi til at tale mere om her i løbet af morgenen. Jeg synes også, vi åbner sms'en her. Ikke? Altså, lad os da endelig høre, hvis der er nogen, der oplever, at det engelske sniger sig ind. Er det godt eller skidt? Synes du, det bidrager til det danske sprog, eller det modsatte?
Ja, nummeret herinde er 1424. SF har i et nyt udspil foreslået at hæve aldersgrænsen for sociale medier fra 13 til 15 år. Det mener Danmarksdemokraterne ikke er den rigtige vej at gå, og det skal vi tale med Dennis Flytkjær om. Han er medlem af IT- og digitaliseringsudvalget for Danmarksdemokraterne. Og med her i Radio 4 Morning klokken lidt over 6:30.
Hvis Danmark vil gøre noget seriøst for klimaet, så nytter det ikke noget, at vi ikke engang lever op til EU's biodiversitetsmål om at beskytte land- og havområder. For det gør vi ifølge Miljøstyrelsen slet ikke. Ambitionerne er ganske enkelt for lave, og regeringen svigter biodiversiteten. Det mener biolog og forsker Jesper Ehrenskjold Moslund. Han er med klokken 6:45, og så taler vi også med Venstres miljøordfører, der ikke mener, at det hele er så simpelt endda. Men derfor kan jeg godt lige presses lidt på det her med ambitionsniveauet, ikke?
Nemlig. Tak fordi du lytter til Radio 4 morgen. Nummeret er altså 1424. Det er Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der lægger ud i Italien.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Som er blevet ramt af den værste oversvømmelse i 100 år. Dødstallet er op på mindst 13, og mere end 10.000 mennesker i Italien er blevet evakueret fra deres hjem i regionen Emilia-Romagna i det nordlige Italien. Ifølge regionspræsidenten Stefano Bonaccini er der faldet, hvad der svarer til 6 måneders regn på 36 timer. Martin Bjørk er journalist for Politikken og bor i Italien, og med os nu til at belyse den her problematik. Godmorgen, Martin Bjørk.
Godmorgen.
Hvor slemt står det til i det her oversvømmede område i Norditalien?
Det er en ekstremt kritisk situation, der udspiller sig lige nu. Tror jeg, det var fra tirsdag, hvor det virkelig begyndte at hamre ned. Der skete på 18 timer faldt der halvanden gang så meget regn, som der plejer at komme i løbet af hele maj måned, hvis man ser på sådan et 30-års gennemsnit. Og det er uhyre mængder vand, som på meget kort tid har forårsaget en masse ødelæggelse. Folk har måttet svømme i sikkerhed og klatre op på deres tage, for at man ikke er druknet. Og der er så 13, der er døde indtil videre. Og man ser byer og marker, der simpelthen står under vand, fordi at alle de floder, der er udledes af Adriaterhavet og omkring Posletten, simpelthen er gået over deres bredder og har skabt oversvømmelser. De seneste, der blev fundet, altså de seneste dødsoffer, blev fundet torsdag omkring byen Ravenna, så en lille landsby der omkring. Og det var et par, der simpelthen var druknet, fordi at vandet bare stod ind af hoveddøren. Og så er der en masse mennesker, der er omkring 13.000, der er blevet midlertidigt hjemløse. Og beredskabsstyrelsen, den italienske beredskabsstyrelse, oplyser, at der har været omkring 300 jordskred. Altså vi har set billeder af de her kæmpe skrænter, der simpelthen styrter sammen, fordi de blev helt mørkgjort af de her enorme mængder vand. Og det ekstreme vejr, vi ser nu, det kommer oven i de oversvømmelser, der faktisk fandt sted den 4. maj, altså tidligere på måneden, hvor og derfor har jorden været endnu mere sårbar. Så den her anden omgang har har været endnu voldsommere. Og for indbyggerne i regionen, der er det bare en rigtig desperat situation.
Ja, det har været en hård maj måned på den front. Kan du prøve, Martin Bjørk, at beskrive, hvad er det her for et område, og hvilken type byer er det, der ligger i den her region, som er hårdest ramt?
Jamen, der er byer som Rimini, som ligger ud til Adriaterhavet, så er der lidt længere mod vest ind i landet, er der en stor by som Bologna, men ellers så er det jo en region, som er kendt for stor landbrugsproduktion. Jeg tror, der bor omkring 4 millioner mennesker i hele Emilia-Romagna-regionen, og det er jo Romagna-delen, så den der del, der ligger længst ud af mod Adriaterhavet, som er værst ramt.
Mm. Hvordan har de italienske myndigheder håndteret den her situation?
Jamen, Beredskabsstyrelsen og brandvæsenet, jeg tror også noget militæret, altså har siden tirsdag arbejdet talstærkt i området. Og det virker organiseret. De var hurtigt til stede og har reddet folk med helikopter og gummibåde. De sejler rundt i de her gader, som nu ligner sådan mudrede kanaler. Og så er de inde i alle huse for at tjekke, om der er folk stadigvæk. Der er mange, der bliver reddet. Altså. Og de tjekker selvfølgelig også, det er jo sådan, de finder døde mennesker også til skadekommende, som så bliver evakueret. Og det er jo selvfølgelig et farligt arbejde. Der flyder biler under overfladen og i overfladen, og ting og sager i vandet, og elmaster er væltet og sådan noget. Landbrugsministeren og indrigsministeren, de har været ude og love, at der bliver taget hånd om indbyggerne i de her belastede byer og områder. Og så der bliver selvfølgelig tænkt på genhusning og forskellige former for økonomisk støtte. Og så er skoler og offentlig trafik selvfølgelig lukket, og så jernbanerne.
Den her situation står jo skærende kontrast til, at Italien sidste år var ramt af tørke. Men det faktum, at der var tørke sidste år, har også forværret situationen nu. Hvordan hænger det sammen?
Ja, sidste år der var der en meget lang tørke, som især ramte Emilia-Romagna-området faktisk. Og det har betydet, at floderne simpelthen er dårligere rustet til at kapere, når der kommer en masse regn ned. Nogle steder i regionen, der regnede det ikke i 7 måneder sidste år, og det var samtidig med, at der var varmerekorder. Og når det er så tørt, så betyder det, at jorden, det vil altså flodbund eller jord på markerne, simpelthen mister evnen til at absorbere regnvandet. Det vil sige, at jorden nærmest bliver som cement og sådan til et bassin, der bare kommer til at stå og flyde over, når det bliver fyldt op af vand. Og det er så det, der er sket nu.
Mm. Den her region, Emilia-Romagna, ligger i det nordlige Italien. Der bor cirka 4 millioner mennesker, som du også fik sagt før. Og det er altså det 20 floder og vandløb, som de seneste dage er gået over sine bredder. Det har altså medført de her voldsomme oversvømmelser. Samtidig står mere end 5.000 landbrug under vand i den her region. Hvilke konsekvenser får det, at så mange landbrug står under vand?
Altså landbrugssektoren i regionen er jo ramt af en tragedie, som vi selv siger. De producerer rigtig meget af det frugt og grønt, der bliver eksporteret ud af Italien, og som også er i omløb i selve Italien. De producerer ting som kiwi og pære og meloner, og så korn og ris og kød. En kæmpe landbrugs producent Emilia-Romagna. Jeg talte med en landmand i går, som befandt sig lidt øst for Bologna. Han sagde, at selvom de er vant til store regnmængder om året, så har de aldrig oplevet noget lignende som det. Han kaldte det for apokalyptisk. Og der er regnen altså simpelthen fortsat jo hele dagen i går, og så sandsynligvis også i dag. Landbrugsinteresseorganisationen, som hedder Coldiarti i Italien, de regner med, at alene det, der skete, altså det regnskyld, der kom den omkring 4. maj, har kostet i omegnen af 2 milliarder danske kroner. Og Og nu siger de, at det er endnu værre, det der er sket her siden tirsdag. Og så skal man jo ikke lave meget hovedregning for at vide, at det er et rigtig alvorlig situation, som landbruget står i.
Er der nogen meldinger om, eller ved du noget om, hvorvidt det her det kan få konsekvenser for de grøntsager, vi importerer til Danmark?
Det er ikke helt klart, hvor stor betydning det får for priser på afgrøder og frugt og grønt. Altså, det er klart, at der vil komme færre produkter. Hvorvidt det vil gøre import af italienske grøntsager og frugt meget dyrere, det er ikke helt klart endnu. Men det vil også afhænge af, i hvilken udstrækning at den italienske regering vil gå ind og lave tilskud for at balancere landmændenes tab.
Hvordan lyder vejrudsigten for de kommende dage? Altså, forventer man, at der vil falde mere regn?
I dag fredag er der stadigvæk red alert i området. Og hvad hedder det? Beredskabsstyrelsen er i fuldt mandskab og er i gang med at forberede sig så godt, som de kan på den dag, der ligger forud.
Tak for at beskrive den her situation, Martin Bjørk.
Det er ondt.
Som altså bor i Italien og er journalist for Politikken. Med det er klokken blevet 16 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi leger lidt med sproget her til morgen, blander lidt dansk og lidt engelsk. Og det er fordi flere engelske ord og vendinger vinder ind i det danske sprog. Man kan sige, at især de unge, de switcher mellem dansk og engelsk, når de taler sammen. Man kan også høre det i mange af de danske reality-programmer, der især henvender sig til de unge. Et program, der hedder F-Boy, der kører på Discovery Plus, der hører man blandt andet deltagerne her, der taler engelsk, selvom de altså er danskere og taler flydende dansk.
It's gonna be all worth it, fordi at vi skal...
Body paint!
Exactly! Can you get that?
Yeah.
Jeg er nysgerrig på, om Vres har lidt mere personlighed. Jeg har brug for lidt mere excitement. Jeg har brug for noget yes!
Så ikke bare ord hister her, men hele sætninger også.
Ja, man kan sige, at programmet hedder også F-Boy Island.
Ja, det er rigtigt. F-Boy Island, det taler jo lige ind i det, vi taler om.
Ja.
Det er også en tendens, som kultursociolog Emilia van Haven bekræfter. Hun forklarer, at unge i dag ikke kun er inspireret af engelsk og amerikansk kultur, men af det hele internationale samfund.
Mange af de unge i dag er jo opdraget med YouTube og gaming af forskellige slags, og selvfølgelig en bunke af tv-serier. Og det betyder, at man har været vant til at være altså konstant og hele tiden eksponeret for engelsktalende udtryk af forskellige slags. Og så er der så altså også lige de sociale medier, som gør, at jo man kan følge de forskellige idoler, man måtte have til hverdag.
Men det er ikke nødvendigvis kun af det onde, at engelske ord trænger sig ind i vores sprog, mener du, Henrik Gottlieb. Godmorgen.
Godmorgen.
Sprogforsker og lektor emeritus ved Københavns Universitet. På hvilken måde kan engelske ord og udtryk være med til at give nuancer til det danske sprog?
Det kan det jo, hvis det er sådan, at man tilfældigvis på engelsk enten har et udtryk, som vi kan bruge for noget, som vi har haft i forvejen i det danske sprog. Altså et fænomen, vi bare ikke har kunne navngive ordentligt, eller hvis det simpelthen er nogle ganske nye begreber og ting og sager, som vi får ind i sproget. Og så kan det være smart enten at beholde det engelske ord, som jo så gør, at man internationalt bedre kan forstå hinanden, eller lave en oversættelse af ordet eller konstruktionen. Og det er jo meget hyppigt. Jeg har flere tusind af de der oversættelseslån i min lange liste, som er en del af min forskning i det her.
Men lad os bare få et godt eksempel på det, hvor at det er praktisk, at vi har lånt et engelsk ord, fordi vi ikke havde det selv.
Ja, altså jeg kan give dig et eksempel, hvor vi har taget et ord ind direkte. Det er et ord som stalker og stalking. Altså stavet stalking. Det er der jo ingen, der udtaler det som selvfølgelig.
Men stalking.
Fordi ja, altså det handler jo om, at man i alle tider har haft situationer, hvor nogle folk har påstået at være, hvad skal vi sige, fans af nogle bestemte mennesker, men virkeligheden har plaget livet af dem. Så det er ikke bare en forfølgelse, det er noget mere end just det her. Det er sådan en fuldstændig forskruet, postuleret kærlighed til folk, som så kan gå hen og være ren chikane og ende med mor, ligesom da John Lennon blev dræbt. Så sådan et begreb har man haft brug for, kan man sige på en måde. Indtil vi fik ordet stalking, så havde vi egentlig ikke nogen præcis beskrivelse af det fænomen. Men selvom det fandtes.
Er der ikke omvendt en risiko for, at vi så glemmer gode gamle danske ord, hvis vi begynder også at tale engelsk i det danske sprog?
Jo, absolut. Altså, det er det store problem, jeg kan se mange steder, at unge mennesker, ikke mindst selvfølgelig, glemmer, eller slet ikke er klar over alle de der vidunderlige udtryk, vi har på dansk. Altså, man kan jo tage et eksempel, som startede som bare en fejloversættelse til synlædende af role model, altså rollemodel. Det første gang, jeg så det, da jeg var yngre, der studsede jeg over det og tænkte, det er bare en almindelig journalistisk bøf. Men efterhånden blev det jo så udbredt, at det gik ud over det, om jeg så må sige, rigtige udtryk, nemlig som til gengæld så stammer fra tysk, og sådan nogle ord har det ikke så godt i dansk, nemlig forbillede, altså fra forbild. Og i dag kan man sige, at rollemodel er ude i marvnen, eller har indtaget det meste, hvor forbilledet er ude i marvnen af det her betydningsområde. Det er sjældent, folk bruger det. Der er mange unge, der sikkert ikke kender det længere. Og endnu ældre er sådan et begreb som sindbillede, et fantastisk flot ord. Altså et sindbillede, et billede, man har i sit sind. Det er jo blevet erstattet af symbol, som vi har både fra fransk og støttet fra engelsk, ikke? Som symbol.
Mm.
Så der er en masse steder, og det kan være endnu værre i det omfang, at folk begynder at oversætte morning, hvilket jeg har set mange gange i tv-tekster for eksempel, og i romaner, endda prisbelønnede romaner herude for prisbelønnede oversættelser, at this morning bliver så oversat til i morges, eller morning bliver oversat til morgen, selvom det foregår klokken 10:30 for eksempel om formiddagen. Altså ordet formiddag har man jo ikke på engelsk.
Så vi skal også huske de rigtige oversættelser. Henrik Gottlieb er med os her i Radio 4 Morgen, sprogforsker og lektor emeritus ved Københavns Universitet. Jeg synes, vi skal tage et eksempel fra et DR P3-radioprogram, der hedder Spice, hvor værterne Nikki Nijibigira og Leila Eden Hjortshøj skifter her mellem dansk og engelsk, når de taler sammen.
Ved du, hvor meget det kræver som veninde at skulle behave, når du har din kæreste med? Fordi du er, hvad dine veninder er, basically.
Men jeg har sgu da ikke tænkt mig at sidde og spille mit business til ham, og så kan han sige det videre til de andre drenge. Han har også en hel group, han skal report to. Fuck, ligner jeg. Så man bliver sådan der lidt on your best behavior, når han er der.
Henrik Gottlieb, jeg troede lige første gang, jeg hørte det, at det måtte være satire, det her, at de taler på den måde. Det er det ikke. Behave og basically, og han har sin drengegroup osv. Hvordan vil du beskrive den her måde, de taler på?
Det nærmer sig det, der hedder kodeskift, hvor man simpelthen laver slalom imellem to sprog. Enten fordi man synes, det er smart, eller fordi man føler sig lige sikker på begge sprog, eller lige usikker, kan man måske sige. Det er jo ret almindeligt fænomen andre steder i verden, i store dele af Afrika, Indien og andre steder i Østasien, og selvfølgelig i store indvandrermiljøer, både i Norden og USA og andre steder. Så det er ikke, fordi det er et ukendt fænomen. Det er bare nyt for os danskere at se, at folk ligger og slinger frem og tilbage mellem sprogene på den måde der. For det lyder som om, at der blev sagt behave og ikke behave. For det er det, der normalt sker med verber fra engelsk, når de kommer ind, at delete noget osv. Så får man så en dansk udtaler, en dansk bøjning af det.
Men det
lyder som om, at det her var faktisk kodeskift, og det er et interessant.
Kodeskift, det er også et interessant ord, du bringer på banen. Er det en gave til det danske sprog, at vi lige pludselig favner det hele?
Altså, spørgsmålet er, om det her, altså jeg giver det ret i, at jeg vil også tro, at det var satire, også fordi deres stemmer er sådan lidt forvrængede på en eller anden måde. Men det er klart,
glade.
At der ligger noget mode i det, ikke? Og der har jo altid været mode i at smykke sig med lånte fjer. Det nye er bare, at det er engelsk, der præger billedet, og at det gør det over hele verden. I Danmark har vi jo haft store perioder, hvor det var latin, hvor det var fransk, hvor det var tysk. Og man har jo også haft små, smarte engelske udtryk før i tiden, som er gået nedenover hjem. Altså, jeg husker, at min mormor kunne finde på at sige so long, når vi skiltes. Og der taler vi altså om 1950'erne og 60'erne. Så sådan nogle ting, altså selv anglicismer kan dø, og det, der er smart i dag, er selvfølgelig ikke smart i morgen. Men det, der så er til gengæld er uhyggeligt, synes mange mennesker, det er altså som sagt, at engelsk har en påvirkning på alle niveauer af sproget. Både på sådan noget snak-halløj, som det, vi lige hørte her, og på fagsprog, på skriftsprog, på oversættelser, på enhver form for kommunikation, faktisk i det meste af verden i dag. Og det er enestående. Det er første gang i verdenshistorien, det er sket.
Og han er godt lige, bare lige kort, skal vi favne det, eller skal vi bekæmpe det?
Vi kan ikke bekæmpe det. Det, der er meget vigtigt, er at huske rigdom i det danske sprog i forvejen, så man supplerer med de her engelske udtryk, i stedet for bare dumt at erstatte de danske udtryk, man ikke rent så gider at sætte sig ind i, med nogle engelske, som mange gange er ringere. Altså, engelsk er jo ikke noget større sprog end dansk. Engelsk mangler ord for alt muligt, lige fra fætter til døgn, og, som sagt, formiddag, farmor og morfar og så videre. Der er masser af ting, hvor engelsk kommer lidt fattigt ud, egentlig, ikke? Så det handler altså om at holde fast, synes jeg, i de der skægge og fantastiske ting, vi har i vores eget sprog, hvoraf mange ord selvfølgelig også er lånt fra fransk og tysk og svensk og alt muligt igennem tiden.
Henrik Gottlieb, sprogforsker og lektor emeritus ved Københavns Universitet. Tak for det. Jeg fristes til at sige good morning til dig. Om en times tid, når klokken bliver cirka 20 minutter over 7, så taler vi med 26-årig Kasper Thomsen, der til daglig er webmanager. Det var også lige et engelsk ord. Han fortæller, hvordan han bruger engelske ord til daglig til at udtrykke sig mere præcist.
Der kommer et par sms'er. MT har skrevet, spill my business. En god blanding af det hele. Det hedder nu spill the tea, men whatever.
Whatever. Og så er der også en, der bringer ordet fuck på banen i sms'en. Det er også noget, vi bruger hele tiden i danske sprog, også i sange og så videre. Det er korrekt. Det er Vestjyden, der skriver det.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den traditionsrige pokalfinale i dansk herrefodbold blev afviklet i går i Parken på Østerbro i København. Og det blev til en 1-0-sejr til FCK, da de mødte AaB. Så FCK er pokalmestre for 6. gang, og derfor var det også en glad fan, der hedder Christian Lykking, vi talte med efter kampen.
Der var kæmpe god stemning. Fik masser af bajer, solen skinnede, og det var bare hele vejen igennem en god kamp. Jeg vil gerne give kæmpe kredit til AaB-fansene. Jeg synes, det var fantastisk, at de skabte en god kulisse. God pyroteknik, god tifo og bare god lyd hele vejen igennem. Men selvfølgelig spillede vi i Parken, og altså FCK er jo bare overlegne, når vi spiller i Parken.
FCK kom foran lige efter pausen, hvor Diogo Gonçalves scorede et flot mål i det lange hjørne. Og bare 10 minutter efter fik nordjyderne chancen for at udligne. De fik faktisk også bolden i kassen, men en VAR-kendelse, altså videodommeren, konkluderede, at AaB's Lars Kramer, som scorede målet på hovedstød, var offside. Den kendelse havde AaB-fan og indehaver af fanpodcasten Rød Aalborg, Lasse Yde Hegnet, ikke meget til overs for.
Med bevidstheden om, at jeg kan se noget andet end det, der som tv-billederne viser anderledes, så føler jeg bestemt, at den var, der annullerer vores mål, den er forkert. Men som sagt, jeg anerkender, at jeg kan se forkert fra, hvor jeg står, men det føles voldsomt uretfærdigt.
Siger altså AaB-fan Lasse Yde Hegnet. Og FCK-fan Christian Lykking forstår frustrationen, men han mener ikke, at AaB sådan ligefrem blev snydt.
Det er jo en klassisk kliché, når man kommer til Parken, så synes man altid, at dommeren han afgør kampene. Og i dag, så er mit indtryk fra set fra ned at se, det er, at dommeren dømmer under evne. Det må jeg indrømme. Men jeg synes ikke, at han til så stor en grad dømmer til FCKs fordel, at de vinder. FCK vinder på fysisk styrke, og de vinder på kynisme i dag. Sundberg, han skal ikke dømme en pokalfinale lige i fremtiden.
Sundberg var dommeren, som i øvrigt er medlem af Liberal Alliance, men har den her sidegeschæft, hvor han dømmer topfodbold i Danmark. Sebastian Stanbury er journalist på fodboldmediet Mediano, og ham havde vi også igennem her på Radio 4. Han kalder kampen for en klassisk pokalfinale.
Det var to hold, som aldrig fik det fantastiske spil op at køre, men det var også, fordi det betød meget at vinde kampen. Og det var til gengæld to hold, som fightede godt. Jeg synes, særligt i første halvleg havde AaB for eksempel en masse glidende taklinger, som virkelig viste, at det var et hold, der var kommet til København for at få pokalen med hjem, på trods af, at de altså ligger og kæmper om at undgå nedrykning i Superligaen, og FC København kæmper om det danske mesterskab. Så det var to hold, der kom med vidt forskellige udgangspunkter, men den her dag, så udjævnede det sig lidt, fordi det betød begge hold, meget for begge hold, og fordi AaB viste den der vilje, de havde til at vinde, selvom det så ikke lykkedes for dem.
Fortæller fodboldjournalist Sebastian Stanbury. FCK har nu muligheden for at vinde det, der hedder The Double. Altså hvis de kan holde føringen i Superligaen i de sidste tre spillerunder, så kan de altså vinde to titler den her sæson. De ligger lige nu et point foran FC Nordsjælland. Til gengæld skal AaB kæmpe med næb og klør for at holde sig inde i Superligaen. De har samme antal point som AC Horsens, der ligger til nedrykning. Men fordi AaB har en bedre målscore, holder de sig lige på den rette side lidt endnu.
Thomas Sand er klar. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
USA retter nye sanktioner mod den russiske krigsmaskine, det siger en højtstående amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP. Meldingen kommer forud for et G7-topmøde i Japan, som USA's præsident Joe Biden deltager i. Alle G7-landene er på vej med flere sanktioner mod Rusland, siger embedsmanden, der udtaler sig til journalister på betingelse af anonymitet. Vedkommende betegner den kommende pakke af sanktioner fra USA som noget, der vil gøre det endnu sværere for Rusland at holde sin krigsmaskine i gang. Det vil afskære omkring 70 foretagender fra Rusland og andre lande fra at modtage amerikansk eksport, siger embedsmanden. Dertil kommer op mod 300 nye sanktioner mod enkeltpersoner, firmaer, skibe og fly. De nye sanktioner har også til formål at lukke de smuthuller, der har gjort, at Rusland har været i stand til at omgå nogle af de hidtidige sanktioner, siger embedsmanden ifølge nyhedsbureauet DPA. Også Storbritannien har på G7-topmødet lanceret en række nye sanktioner mod Rusland. De er specifikt rettet mod den russiske mineindustri og skal ramme import af mineraler som aluminium, diamanter, kobber og nikkel. Som dagen i dags sanktioner demonstrerer, står G7-landene samlet mod truslen Rusland og urokkeligt på vores støtte til Ukraine, siger Storbritanniens premierminister Rishi Sunak natten til i dag dansk tid. Ikke kun krig, krudt og kampfly vil være på dagsordenen, når formanden for det ukrainske parlament, Rusland Stepanchuk, i dag gæster Folketinget. Også landets udfordringer med korruption vil blive bragt op. Det fortæller formand for Udenrigspolitisk Nævn, Michael Aastrup Jensen, til Ritzau.
Når Ukraine er frit, jamen så skal Ukraine også gerne være så fri som muligt for korruption samtidig, så Ukraine virkelig kan blive et, skal vi sige, normalt demokrati. Og korruption, den er desværre et altoverskyggende problem for Ukraine, både før krigen, men er det desværre også stadigvæk den dag i dag.
Allerede før krigen var Ukraine et af de fattigste lande i Europa, præget af udbredt korruption og et svagt demokrati. Alligevel fik landet i juni 2022 status som EU-kandidatland, et kandidatur, som Michael Aastrup Jensen bakker op om. Han understreger dog, at der i forhold til korruption er et stykke vej, før Ukraine formelt er klar til at blive optaget i det europæiske samarbejde.
Ukraine er en nær ven af Danmark, og også ved nære venner, jamen der skal man også kunne være ærlig omkring de udfordringer, der er. Og det anerkender Ukraine også selv, at de har stadigvæk store udfordringer med korruption, og vil gerne have hjælpen til at bekæmpe det. Og der skal vi selvfølgelig stå klar som med den hjælp.
Norge og Storbritannien har underskrevet en intentionsaftale om at styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur på havbunden. Det oplyser Storbritanniens forsvarsministerium. Magnus Damborg fortæller.
Ifølge ministeriet skal aftalen styrke landene i at beskytte fælles interesser i Nordsøen, blandt andet ved at øge patruljering i havområderne med fly. Aftalen har til hensigt, at de to lande skal styrke samarbejdet om beskyttelse af kritisk energiinfrastruktur, anti-ubådskrigsførelse og undersøisk beskyttelse, skriver ministeriet. Sabotagen mod Nord Stream-kablerne har vist, hvor sårbare vi er. Det må vi tage alvorligt, siger Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram, skriver NTB. Aftalen er underskrevet af Bjørn Arild Gram og den britiske forsvarsminister Ben Wallace i London. Vi deler det samme havområde, og vi har en fælles interesse i at arbejde sammen om sikkerhed i vores nærområde, skriver den norske forsvarsminister i en pressemeddelelse.
I september sidste år blev der registreret læk i Nord Stream 1 og 2, der ligger i Østersøen. Efterfølgende har flere landes myndigheder, heriblandt danske, sagt, at det var sabotage, der var skyld i lækkene. I Jylland stedvis skyder først på dagen tåget, senere mulighed for en lokal by, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
En fredag morgen den 19. maj, dagen efter Kristi Himmelfart, og vi må formode, at mange holder en fridag i dag. Mange er også oppe og afsted, og god morgen til jer alle sammen. En morgen, hvor vi kigger på det danske sprog, der har udviklet sig i retning af at inddrage flere og flere engelske ord og hele sætninger også sågar. Er det en gave til det danske sprog, eller det modsatte? Det undersøger vi her til morgen og taler om lidt, eller om lidt senere her til morgen med en ung fyr, der siger, at han bruger det engelske sprog meget, og det føler han sig egentlig nødsaget til, for at han kan forklare sig bedst muligt, både til venner og bekendte, men også i arbejdet.
Tine fra Hirtals skriver: Jeg er årgang 72, og vi bruger også mange engelske ord, men mine hunde bliver opdraget med tyske ord. Jeg savner dog det gode gamle danske sprog fra for eksempel Matador, Huset på Christianshavn og så videre.
Hvad er det, man siger til hunden på tysk? Tyske ord. Hvad siger man så til en hund? Sit. Er det mere tysk end dansk? Nå, Tine.
Det er jeg simpelthen ikke klar over.
Nej. All right.
Sætten.
All right, siger
Abort.
Jeg så. Ja. Så vi har også fået en hilsen fra Fyn, hvor der står skideværd med, at det engelske sniger sig ind i podcast. Men hvis de unge mennesker begynder at sidde og grine hele tiden, ja, så bliver det bare plat at høre på.
1424 er nummeret, hvis du vil bidrage til Radio 4 Morgen, som i dag er med Christina Ankerhus og Jakob Grosen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
SF er klar med 16 bud på, hvordan vores børn bliver bedre beskyttet på digitale tjenester og sociale medier. Partiet foreslår blandt andet, at adgangskravet til sociale medier som Snapchat, Facebook og Instagram skal hæves fra 13 til 15 år. Og så ønsker de også et forbud mod afhængighedsskabende mekanismer rettet mod børn. Det er nødvendigt, fortalte SF's IT-ordfører og formand for Folketingets digitaliseringsudvalg, Lisbeth Bech-Nielsen, til Radio 4 i går.
Kunstig intelligens kommer til at blive sociale medier på steroider. Mange har måske hørt om My AI på Snapchat. Altså, når du først inkorporerer de her ting i sociale medier, så sætter det turboen nogle af de problemer, vi har. Så der er et børneafsnit, altså nogle forslag til noget, der kunne indgå i en slags digital børnebeskyttelseslov,
siger Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Og selvom intentionen er god, så er det ikke den rette vej at gå, mener Danmarksdemokraterne, som ikke er klar til at lave loven om at forbyde alting. Er det ikke sådan, det er, Dennis Flydtkjær?
Jo, det er det egentlig også, fordi det er jo sådan set godt, at vi får en diskussion om, hvordan sociale medier påvirker vores børn, men vi er jo også nødt til at erkende, at vi er et lille land og lave initiativer, som jeg ikke tror på at komme til at virke alene for. Ved vi fra Folketinget sætter en masse forbud ind, det giver ikke så meget mening. Så vi er nødt til at prøve at finde nogle værktøjer, der det virker. Og så tænker jeg også, at her har vi en stor forældrerolle om, hvordan vores børn bruger sociale medier. Jeg har jo selv 3 børn og meget opmærksom på, hvordan deres dag for eksempel har været på sociale medier, og ikke kun spørge ind til, hvordan dagen har været i skolen. Så jeg tror egentlig, som det er lige nu, at der er det også forældre, som er nødt til at tage et større ansvar på og få lavet nogle gode vaner og finde ud af, hvor lang tid de må bruge på sociale medier, og ikke så meget, at Folketinget skal lovgives ud fra det.
Mm. Jeg siger lige, at du er IT, du sidder i IT- og digitaliseringsudvalget for Danmarksdemokraterne. Det er derfor, vi har taget dig med her. Nu siger du har 3 børn. Hvor gamle er de?
Ja, den yngste er så ikke så gammel. Han er kun 6 år, så har en på 11 og en på 14.
Hvor mange af dem er på Snapchat, Instagram, Facebook?
Det er de 2 ældste. Ja, undskyld,
men der er jo en aldersgrænse i dag på 13 år på sociale medier. Nu siger du, at du har en på 11, som alligevel er på dem. Hvorfor har du givet lov til det?
Hovedsageligt fordi, at alle veninderne er der. Altså, det er jo, man må jo bare kende, at unge mennesker har jo stor del af socialt liv blandet på det, hvor de sidder. Altså, hvor vi er gamle, da jeg ringede rundt til hinanden, så sidder de jo og skriver i dag på Snapchat for at lave legeaftaler eller... Og skriver også til mig som forældre, om de må lige blive lidt ekstra og blive lege og sådan ting. Så det er jo den vej, de kommunikerer de unge mennesker i dag. Det tror jeg, der er svært at pille ud af dem igen. Men til gengæld tror jeg, man skal være meget opmærksom på, så hvad de laver der. Altså, der er for eksempel på min skole, er der sådan en klassegruppe, hvor læreren for eksempel er med for at holde øje med, at det ikke går helt galt med tonen. Jeg har også selv gjort til en vane, at jeg i stedet for altid bare spørger, hvordan er det gået i skole i dag, eller hvordan er det gået til fodbold i dag, men så også spørger, hvordan går det egentlig på sociale medier i dag?
Spørger du sådan?
De unge mennesker har jo en stor del af deres liv i dag, så jeg tror, man er nødt til også at have en større fokus på, at man skal holde øje med, at det faktisk er der, at de har meget af deres kontakt.
Spørger du sådan? Altså, hvordan er det gået på sociale medier i dag?
Ja, måske med andre ord nogle gange. Altså, bare spørger, hvordan går det, og hvad snakker du med nogle folk der, og hvad sker der, og hvor sætter du en regel op, for eksempel også bare i, ikke kun sociale medier, men i spil for eksempel, at de ikke må acceptere venner, som de ikke kender og har snakket med dem gang med om, hvad man skal skrive og ikke skal skrive og sådan ting. Så, fordi vi er nødt til bare at kende, at en stor del af deres liv, det foregår altså på sociale medier, så Jeg tror ikke, at hvis et forbud til 15 er en god vej rundt, for jeg tror bare, de kommer til at omgå det, mange af de unge mennesker.
Ja, og det er jo det, SF så foreslår, at man hæver aldersgrænsen fra 13 til 15 år, og det er så selvom det kniver med at få den der aldersgrænse til 13 år effektueret. Altså, der er mange børn, som er på, selvom de er yngre end 13. Nu, det seneste, der er sket, det er jo, at kunstig intelligens og sådan nogle ansigtsløse Snapchat-robotter kan blive børnenes nye ven. Der er det, der hedder My AI, sådan en chatbot, som Snapchat har integreret, hvor man kan døgnet rundt skrive med en robot. Er der ikke brug for, at man kan gå lidt mere hårdhændet til værks og lovgive på området, sådan som SF foreslår, simpelthen for at beskytte børnene bedre?
Jo, jeg deler sådan set bekymring på, hvad sociale medier ikke bare gør ved børn, men også ved os voksne. Men ja, nu har jeg været i Folketinget i mange år, som jeg også hørte, at Lisbeth Bech-Nielsen nævnte, at det var sådan derfor, hun nu blev ved med at bare rykke på med det samme. Men altså, det hjælper ikke altid, at vi folketingspolitikere tror, at nu skal vi vise handlekraft, og så indfører vi en masse regler, som ikke flytter noget. For jeg tror simpelthen ikke, at Danmark kan gå en i gang her. Så jeg er sådan set med på, at der er brug for en bedre regulering af både sociale medier, eller det er at spil, som prøve at lukke folk til sådan at få sådan en afhængighed af det, eller ja, lige at tage sådan tilfældigt spil, det der hedder lootboxes i spil, så der er brug for en bedre regulering af det, men at Danmarks ingen gang, det tror jeg simpelthen ikke på, der er løsningen, så enten at EU laver nogle regler for det, eller faktisk også gerne i en bredere kreds, fordi det er jo et verdensproblem, vi har med, ja, både med sociale medier og med spil, med spil, der gør afhængig og sådan ting, men at Danmark alene skulle kunne reguleres ud af det, det tror jeg simpelthen ikke på.
SF's udspil handler altså udover om det her med at hæve aldersgrænsen på de sociale medier, også om at beskytte de unge mod kunstig intelligens. Der er 16 forslag i SF's udspil, som blev præsenteret i går. Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, som vi var omkring før, kalder kombinationen af sociale medier og kunstig intelligens for sociale medier på steroider. Er det også sådan, du oplever det?
Nej, ikke på nuværende tidspunkt, gør jeg ikke. Altså, der kan helt klart være nogle problemer med kunstig intelligens, for eksempel til, når der er eksamen eller sådan nogle ting, altså, hvor man så kan misbruge, man ikke kan formåle folk, men jeg tror også, at det kan være en kæmpe skridt fremad. Altså, der er jo rigtig mange ting, hvor vi hurtigt kan få information eller få udført en opgave, så det er jo ikke kun dårlige ting, der er ved kunstig intelligens, men det er klart, at det bliver nødt til også at få en diskussion af, hvordan man så skal tøjle det, eller hvad vi bruger for situationer, vi ikke har, man bruger det i. Altså, jeg tror, at det kan være en stor hjælp for rigtig mange samfundsfunktioner i dag, hvis man kan bruge kunstig intelligens, fordi det er jo bare rigtig hurtigt, at man kan finde informationer, eller kan løse små ting.
Ja.
Så tror jeg faktisk ikke så meget, at det lige er kunstig intelligens i sociale medier, der gør problemer. Altså, jeg har indtryk af, at det, de unge mennesker er afhængige af, det er det, at man altid gerne vil være til stede og være på og have kontakt med sine venner. Jeg har ikke indtryk af, at det er for, at de vil have kontakt med eller en fiktiv fiktiv ven, så jeg er ikke helt enig, men det kan godt være, det ender der, og det synes jeg er en helt reel bekymring, man har med, at det kan, at det kan sætte noget ekstra i gang, som jeg ikke lige har fokus på i dag.
Vi skal lige høre et klip mere med Lisbeth Bech-Nielsen.
Et gigantisk problem inden for tech-området, det er mangel på håndhævelse. Det er faktisk ikke altid mangel på god lovgivning. Det bliver ikke håndhævet, så håndhævelsen skal selvfølgelig ske, men noget nyt i vores forslag er jo også, at udover vi hæver aldersgrænsen til 15 år, så kræver vi også en aldersverificering.
Det, de konkret foreslår i SF, det er, at man påtvinger alle sociale medier at kræve MitID, når man skal logge ind og verificere sin bruger. Så kan man altså sikre, at der ikke er nogen børn under 13 år, eller i forhold til SF's forslag under 15 år, der kan logge ind. Kunne I være friske på at gøre noget lignende i Danmarksdemokraterne, eller hvad skal man gøre for, at de regler, der faktisk er, bliver overholdt?
Jeg vil gerne anerkende, at det er et problem, at reglerne ikke bliver overholdt, og jeg er jo selv skyldig i forhold til mit mellemste barn. Jeg jo selv har det, selvom jeg ikke er 13 i dag, så der er rigtig mange, der jo snyder med det, men hvordan man lige skal løse det, synes jeg er svært at se. Altså, virksomhederne kan måske gøre noget mere, men jeg ved ikke om sådan en som MitID, det er jo ret stor ting, der skal rulle ud. Altså man tænker på, mange mennesker også, der er voksne, der har problemer i dag, så ved jeg ikke, hvem som lige er den bedste løsning. Men jeg hører jo også, Lisbeth siger i udsendelsen, at det kan også være andre teknologier, man kan bruge, i stedet for lige MitID. Altså MitID kan også være ret dyr, måske, hvis man skal rulle det ud til alle unge mennesker også. Men det kunne være andre løsninger, man kan bruge for at verificere alder. Det synes jeg sådan set, der kan være fornuftigt nok og noget god musik i, så man kan bruge den på tværs af, om det er på spil eller sociale medier, for at få verificeret, hvor gammel man egentlig er. Så det vil vi sådan set gerne være med at prøve at kigge på, om man kan finde ud af i den løsning. Men igen, det behøver selvfølgelig ikke være alt for dyr, alt for bureaukratisk, fordi tror, der er rigtig mange, der også har haft en dårlig oplevelse med lige specielt MitID.
Nu har vi været omkring et par nedslag i de her 16 konkrete forslag fra SF, som man skal sørge for, at børn og unge bliver passet bedre på i forhold til den udvikling, der foregår på særligt på sociale medier. Hvad vil Danmarksdemokraterne egentlig gøre i forhold til den problematik, vi står overfor?
Ja, nu er jeg er ikke meget ordfører på, nu er jeg kommet lidt med på afbud som en dog medlem af udvalget, så det er ikke lige meget, der er helt nede i materien på det område, må jeg være lige indrømme, men jeg er i hvert fald nødt til at erkende også, at det ikke bliver Danmark, som kan gå ene gang på det her område, og der er vi simpelthen nødt til at lægge os op af noget internationalt lovgivning, for det er noget, der er udfordringer i andre lande også, men altså noget, jeg simpelthen personligt har haft meget fokus på tidligere også i min tid som skatteordfører, og det kan lyde underligt, men det er der ligger under, det er jo blandt de her, der hedder lootboxes, eller der er sådan noget tilfældighedsspil i mange spil, altså hvor man kan åbne og få et eller andet udseende i et spil eller noget, som også gør, at folk de kan sidde og blive afhængige af det. Og det gør man sådan ret tidligere i grund af at få ludomani, så det der tilfældighedsspil, synes jeg, man skal kigge noget mere på, og det har man jo også fokus på i andre lande, altså Holland for eksempel har forbudt det. Så der er masser af problemer med spil og unge mennesker, vi skal prøve at få løst, men det er sådan egentlig gylden løsning har jeg ikke, for jeg tror, vi er nødt til at kigge på noget internationalt lovgivning, som jeg også har nævnt på gange, altså at få EU til at regulere, eller gerne i en bredere kreds, fordi med vores, de der 5,5 millioner mennesker, så tror jeg ikke på, at det er os, der kan presse de her kæmpe tech-giganter til, at det er dem, der får ændret deres måder at tænke på, og måder at gøre tingene på. Der er vi simpelthen nødt til at have et bredere pres fra flere lande.
Tak skal du have, Dennis Flytkjær. Med i IT- og digitaliseringsudvalget for Danmarksdemokraterne.
Jeg har undervejs i snakken lige konsulteret min robotven inde i Snapchat. Du ved, den her digitale ven, man kan skrive med, mig, AI, hvor jeg tænkte, jamen, det er måske oplagt at spørge her, hvor gammel skal man egentlig være for at chatte med dig, ikke? Og kan man stole på dig? Min ven derinde, mig, AI, synes, at man skal bruge Snapchat på en fornuftig måde, hvis man er ung. Det er vigtigt at være forsigtig og følge retningslinjerne for at beskytte sig selv. Det lyder sådan set meget klon, ikke? At følge retningslinjerne. Så spørger jeg, er det skadeligt at chatte med dig? Nej, det er ikke skadeligt at chatte med mig. Jeg er her for at hjælpe og underholde dig. Og spørger, kan jeg stole på dig? Ja, du kan stole på mig. Så spørger jeg, hvem er Dennis Flytkjær, som du lige har talt med, ikke?
Mm.
Så skriver min nye AI-ven, han er en dansk politiker og tidligere medlem af Folketinget. Altså, som giver jeg altså ikke ret meget for AI.
Forkert,
præcis.
My AI. Jamen okay, jamen godt, de ikke er helt klar til at overtage verdensherredømmet, de der robotter. René fra Mors skriver, hvad er der galt med opdragelsen? Hvis børnene får besked på, at de ikke skal bruge bestemte sociale medier, så skal de bare ikke gøre det. Det er et synspunkt. Du kan også levere dit synspunkt på 1424.
På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
Forsvaret bløder personel som aldrig før.
Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne.
Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler.
Og søger svar hos magthaverne.
Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%.
Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Danmark bidrager slet ikke til EU's biodiversitetsstrategi, altså planerne om, at naturen skal bringes tilbage i vores liv. Det bidrager Danmark ikke til, som det ser ud i dag. Sådan lyder det fra Miljøstyrelsen i en indberetning til EU-kommissionen. EU's strategi med biodiversitet går kort fortalt ud på, at godt en tredjedel af EU's land- og havarealer skal være beskyttet, inden vi rammer året 2030. Men Danmarks bidrag er kun på cirka det halve. Og derudover skal 10% af land- og havarealet være strengt beskyttet ifølge EU's strategi. Blandt andet så skal der være forbudszoner i visse områder, og her er vores bidrag ifølge Miljøstyrelsen lige med 0%. Og det er ganske enkelt for ringe, mener Jesper Ehrenskjold Moslund, biolog og forsker i biodiversitet på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
At vi ikke lever op til de strategiplaner, der ellers ligger i EU, hvad er problemet med det?
Jamen, jeg ved ikke, om man synes, jeg synes, man kan sige, at der er et problem, men man kan sige, at det er jo da besynderligt i hvert fald, når man vedtager en biodiversitetsstrategi på EU-plan, at Danmark så lige præcis bidrager med 0 på den her parameter, der hedder strengt beskyttet natur, og kun omkring 15% på den her parameter, der hedder bare almindeligt beskyttet natur. det stiller os jo lidt i et dårligt lys i forhold til de andre lande, hvis vi i fælles flok skal løfte den her biodiversitetsstrategi og nå de mål, som er sat.
Og det skal vi vel, så er der vel også et problem for klimaet, ikke?
Man skal passe på med at blande biodiversitetskrisen og klimakrisen, så jeg tænker ikke, at det her er relateret til klimakrisen som sådan. Nej.
Men hvad er problemet så for biodiversiteten? Lad os holde fast i den del så.
Ja, lad os holde fast i den. Altså, så problemet for biodiversiteten er jo, at vi ved, at den strengt beskyttede natur nok er den del af biodiversitetsstrategien, som virker bedst. Ikke? Så vi har nogle arter, som er virkelig presset og som går tilbage, og vi har jo prøvet rigtig mange forskellige ting her de sidste mange år, der er ikke rigtig noget af det, der har virket. Og vi ved faktisk, at den strengt beskyttede natur, det er det, som har den største effekt og den bedste effekt på de arter, som er truet i dag. Og det er klart, at hvis man så springer over der og siger, at det vil vi ikke bidrage til, så kan vi heller ikke løse biodiversitetskrisen, i hvert fald ikke på dansk plan.
Men det er jo ikke noget, hvis vi springer over på det sted, for det er jo lige præcis det, vi gør. Vi har 0% af det, man kalder strengt beskyttet areal. Så hvad har det helt klare konsekvenser for biodiversiteten i de områder?
Jamen, det har jo bare den konsekvens, at vi kører jo et business as usual her i Danmark. Hvad det angår, det betyder jo, at den tilbagegang, vi har set for arterne over de sidste mange år, den kommer bare til at fortsætte fremover, hvis det er på den her måde, vi skal føre vores strategi ud i livet.
Er det godt nok?
Jamen, det er jo så der, hvor der går politik i det, ikke også? Fordi det er jo en politisk beslutning.
Nu tænker jeg bare som biolog og forsker i biodiversitet. Som biolog og forsker, synes du, det er godt nok, at vi har en målsætning lige nu på 0%?
Altså, nej, det synes jeg, det er, fordi at hvis jeg skal se på det med fagbriller, så går den jo ikke i forhold til at redde biodiversiteten og hjælpe os ud af biodiversitetskrisen. Så nej, det synes jeg da ikke er godt nok.
Nej, for jeg fremhæver Jesper Ehrenskjold Moslund, at du er biolog og forsker i biodiversitet, og jeg går ud fra, at du tænker, at vi som Danmark også skal leve op til de strategier, der ligger, nemlig der hedder sig, at naturen skal bringes tilbage i vores liv. Når vi har de målsætninger, vi har i Danmark, altså ikke engang at leve op til de officielle målsætninger, som resten af EU har, hvad skal vi som Danmark så stille op? Altså, kan vi som borgere også hjælpe en indsats i den rigtige retning?
Ja, det er det, der er det svære, fordi det er jo her, hvor som jeg sagde før, så er det den strengt beskyttede natur, der virkelig kan rykke noget her, og det er svært at have strengt beskyttet natur i haver og pakker. Så vi skal have de her store samleområder, som er strengt beskyttet, og hvor naturen har første ret. Der er måske 20% af arterne, vi godt kan hjælpe i haver og sådan noget, men resten af dem, det kan vi bare ikke. Altså, de kræver simpelthen store sammenhængende naturarealer, som er strengt beskyttet, og hvor de naturlige processer, det kunne være græsning, det kan være brand, det kan være erosion osv., de bare får lov til at være, som naturen har skabt dem. Det er simpelthen det, der skal til.
Og så skal vi jo nok stille krav til vores politikere også. Lige om lidt, så har vi Erling Bonnesen med, som er miljøordfører i Venstre, og jeg har tænkt mig at spørge ham om, hvorfor vi ikke har højere ambitionsniveau. Hvordan synes du, at politikerne skal sætte skub i den rigtige udvikling?
Jamen, jeg synes jo, at nu har vi har fået de her, eller vi har i hvert fald 15 naturnationalpakker på tegnebrættet, som gerne skulle komme lige om lidt. Det er svært at finde ud af, præcis hvornår de kommer. De dækker jo omkring 0,6% af det danske landareal. Og her kunne man, en start kunne jo være at sige, jamen så skal naturnationalparkerne da i det mindste være strengt beskyttet. De er jo sat i verden netop for at redde biodiversiteten og for ligesom at prøve at løse biodiversitetskrisen. Så det er da helt oplagt at sige, så skal de da i hvert fald være strengt beskyttet. Og så er man jo, hvad kan man sige, man omkring 5% af vejen op mod de 10%, nu bliver det lidt teknisk, men så vil man da være 5% af vejen.
Og det behøver,
så det synes jeg, det vil være en god start.
Jeg tænker bare, Jesper Ehrenskjold, det behøver ikke at være så teknisk endda, fordi det er jo egentlig bare, at vi skal leve op til de målsætninger, der er i EU, fordi vi gerne vil beskytte vores dyr og vores planter. Ikke? Det lyder egentlig ret enkelt. Hvorfor gør vi det egentlig så svært?
Jamen, det er simpelthen et spørgsmål, du skal stille politikerne. Det. Ja. Vi ved jo, hvad der skal til, og vi har jo sagt det i mange år efterhånden, at der sker ikke så meget på den front der endnu.
Bliver du ikke ærligt talt smadret ærgerlig over det, at der ikke sker mere? Du sidder med fingrene i de her ting hver eneste dag og ser, hvordan det står til med vores dyr og vores planter?
Jo, jeg ved ikke. Jo, selvfølgelig gør jeg det, men altså, jeg tænker lige så meget på resten af Danmark. Altså, vi har jo set, at der er kæmpe stor oppakning til mere vild natur. Ikke? Altså, 70% af danskerne vil gerne naturnationalparkerne, så jeg tror da, jeg ikke er den eneste i hvert fald. Altså, så hvis der er nogen, der er ærgerlig, så tror jeg, at det er rigtig mange danskere.
Tak for det, Jesper Ehrenskjold Moslund, forsker og biolog, forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet. Og til gengæld, godmorgen til dig, Erling Bonnesen, miljøordfører i Venstre.
Ja, godmorgen.
Og lad os lige tage fakta en gang til. Miljøstyrelsen har sendt et løfte afsted til EU, altså et fremtidsmål om, hvor meget dansk natur, der skal være beskyttet i 2030. På land, der har vi ligesom ikke nogen nye løfter om mere beskyttet natur. Det skal bare blive, som det er i dag, altså kun det halve cirka af den målsætning, EU har sat sig. Og vi har heller ikke sat os nogen nye klare mål for, at vi skal lave det, der hedder strengt beskyttet areal. Hvorfor er ambitionerne ikke højere fra din og regerings side?
Jamen naturligvis skal vi passe på både naturen, biodiversiteten, klimaet med videre. Vi er også i fuld gang, så det er alt for tidligt at drage så hårdnakkede konklusioner, som jeg ligesom hører, der måske ikke bliver draget her. Vi er midt i arbejdet, regeringen er midt i arbejdet, Miljøstyrelsen er midt i arbejdet. Noget af det, som vi jo lige har på tegnebrættet nu, som de fleste er bekendt med, det er for eksempel på havet med at lave et meget store havvindmølleparker, som jo også skal levere strøm ikke alene til os selv her i Danmark, men også til en lang række andre europæiske lande. Det skal vi have til at spille sammen, og de ting, de spiller meget dårligt sammen i øjeblikket, hvordan vi kan få skabt balancerne imellem de forskellige ting. Så er vi jo også selv fra regeringens side på vej med både havplan, naturplan, biodiversitetsplan. Så når vi kommer et stykke hen af skinnerne, så vil vi selvfølgelig have nogle fuldfærdige planer for, hvordan vi lever op til de forskellige ting, således at vi naturligvis passer på både naturen, biodiversiteten og miljøet. Og der må så også bare lige understrege, natur, nationalparkerne, de er også på tegnebrættet i øjeblikket, således at man er ved at få skruet det sammen. Der er også nogle ting omkring borgerinddragelse, vi lige skal have på plads omkring det.
Der er mange hensyn at tage. Der er mange hensyn at tage, Erling Bonnesen, miljøordfører i Venstre, men det er også mange år, vi har talt om det nu. For eksempel EU's krav om, at vi har noget strengt beskyttet natur. Det har vi ikke. Går det stærkt nok?
Jamen, når vi kommer rundt i et land, det tror jeg, vi alle sammen kan ikke genkende det til, så er der rigtig meget dejlig natur rundt omkring i landet. Så er der kommet nogle målsætninger, også fra EU, og dem arbejder vi så på. Hvordan kan vi få dem skruet sammen set igennem de danske
briller? Ja, hvordan kan vi det?
Lige præcis det, vi er ved at have på tegnebrættet. Nu, jeg har nævnt, at vi er i fuld gang med naturnationalparker. Vi har også, det er så meget klima, men spiller jo også ind i resten. Når vi nu skal have opstillet nogle havvindmølleparker, som selvfølgelig hjælper meget på klimaet, men det tager jo også sort energi ud, når vi først får det gennemført. Og det er jo det, der lige præcis mangler, at vi får tingene til at spille godt sammen og i balance med hinanden. Og det er det jo ikke, når man bare kommer med nogle sådan overordnede meldinger, hårdnakket i en bestemt retning, og så ikke tager hensyn til resten. Og det er jo det, vi gør i regeringen og skal gøre i regeringen. Og det er jo det, vi sætter arbejder med også i styrelsen, så vi kan få forelagt nogle planer på det politiske bord her nu i de kommende, den kommende tid, så vi kan få nogle forhandlinger om, hvordan får vi de her balancer til at gå op, så vi får gennemført målene om langt, langt mere havvind, så vi kan få den sorte energi ud, og så får det til at spille sammen med og passe godt på natur
Erling,
og biodiversitet.
Erling Bonnesen, miljøordfører Venstre. Jeg kan godt høre, at du gerne vil snakke om havvindmøllerne, men nu taler vi jo altså om det strengt beskyttede natur, der ligger nede under vandets overflade. Det gør det jo ikke noget godt for. Hvordan vil du få det til at gå op i en helhed?
Jamen, der er flere ting inde i vinklerne, og sådan noget som også nye stenrev, for eksempel, er noget, der bliver lagt ud. Der er også vandmiljøplanerne, vi er ved at gøre færdige i øjeblikket, og det er de der mange forskellige ting, at der skal spille sammen, og det er jo det perspektiv, som der ligesom skal bringes med ind i det, således at tingene går op i en høj enhed, så vi også ender med at passe godt på natur og biodiversitet.
Men er det ambitiøst nok?
Jamen, det er det, når vi først kommer i mål. Der er også bare lige nævne. For eksempel, når vi kigger meget i vores fjorde, hvor der bestemt også er nogle udfordringer, der vil jo da helt konkret, også fra for eksempel Odense Fjord, Vejle Fjord, Kolding Fjord, at man er i gang med også ålegræsprojekter og andet. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige ting i gang, og alle de ting, de skal jo spille sammen til syvende og sidst, og det er det, vi har på tegnebrættet i øjeblikket.
Lover Erling Bonnesen, miljøordfører i Venstre. God dag.
Tak for det, og i lige måde.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
hvor vi har en del planlagt af programmet, og så er der også noget af det, som vi jagter hjem om morgenen, og vores kollega Sara Birk Becker er lige kommet i studiet. Hej Sara.
Hej.
Du er kommet for at fortælle om en historie om, at Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident, rejser til G7-topmøde i Japan.
Ja, det var egentlig meningen, han skulle være med på videolink, men nu er det kommet frem på Ritzau, at han simpelthen er på vej til Japan.
Ja.
Og det er en historie, vi synes er lidt interessant, for hvad betyder det egentlig, at han nu tager til Japan og skal mødes med de her G7-topledere?
Det kan du høre mere om senere på morgen forhåbentlig, nu klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.